Hyvää iltaa ja onnellista ja siunattua tätä uutta vuotta teille kaikille. Mä tuossa muistin äsken väärin tuo äskeinen biisi. Se on Mari Kaskisen biisi, joka laulettiin ja muistatte varmaan, että julkaistiin myöskin niihin aikoihin tämä biisi, jossa toistuu tuo sana sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Ja mä muistinkin, että se oli tässä biisissä, että se onkin biisissä, joka ei ole tullut meidän biisikirjaamme. Mutta kun me olemme käsitelleet nyt tässä minun luennollani profeetta Jesajan kirjaa, niin meidän on hyvä ikään kuin kertauksen vuoksi muistaa, että Jesajan kirja on hyvin ainutlaatuisessa asemassa Vanhan testamentin kirjojen joukossa. Ensinnäkin on hyvin ihmeellistä, että siinä on 66 lukua, niin kuin Raamatussa on 66 kirjaa. Ja että tuossa kirjassa nuo ensimmäiset 39 lukua ovat tavallaan ikään kuin rinnakkaiskohta sille, että Vanhassa testamentissa on 39 lukua. Ja nuo 27 lukua sitten siinä lopussa ovat sama määrä kuin Uudessa testamentissa on kirjoja. Ja kun ajattelemme Jesajan kirjaa, niin sehän sisältää erittäin ihmeellisiä ennustuksia Messiasta. Julkaisimme viime vuonna tuommoisen paksun kirjan, taisin esitellä sitä tällä syksyllä, Kristus Vanhassa testamentissa, jossa meitä kirjoittajia on useampia, taitaa olla parikymmentä kirjoittajaa, ja itse kirjoitin tuohon teokseen Kristus Jesajan kirjassa ja Kristus Jeremian kirjassa. Mutta kun ajattelee, että Jesajan kirjassa ensinnäkin on hyvin selkeä ennustus neitsestä syntyvästä Daavidin pojasta taikka hallitsijasta, Immanuelista, joka Matteuksen evankeliumissa myöskin ilmoitetaan Jeesuksen Kristuksen yhdeksi nimeksi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Ja samoin Jesajan kirjassa ovat nuo jouluprofetiat, joita käsittelimme täällä viime kerralla, joissa on hyvin ihmeellisellä tavalla myöskin ilmaistu tämän Messiaan kaksoisluonto. Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus. Ja hän on ihmeellinen Jumala, väkevä neuvonantaja, ja niitä ominaisuuksia siinä luetellaan. Ja samoin Jesajan kirjassa on kärsivän Messiaan tie. Me käsittelemmekin sitä nyt sitten tässä tämän kevään aikana näissä niin sanotuissa Herran kärsivän palvelijan lauluissa tai kärsivän palvelijan lauluissa, joita Jesajan kirjan tuossa loppuosassa, joka tavallaan on ikään kuin Uuteen testamenttiin sillä tavoin jo voimakkaasti liittyvä, että niissä luvuissa on siis tuo sama määrä, taikka siinä kirjassa on sama määrä näitä lukuja kuin on Uudessa testamentissa kirjoja. Mutta ennen sitä otamme vielä esille sieltä alkuosasta tuon ennustuksen sanoman, joka sitten Uudessa testamentissa hyvin monin tavoin tulee esille, ja se on Jesajan kirjan luvussa 28. Jos teillä on siellä Raamatut, niin te voitte sen sieltä katsoa. Lähinnä otetaan kaksi jaetta tässä esille. Ensinnäkin siinä luvussa 28 on hyvin lohduttavat sanat ihmisille, jotka ovat vain sen halukkaat vastaanottamaan. Tässä on lepopaikka, sallikaa väsyneiden hengähtää. Täällä on lepo ja virvoitus. Mutta he eivät tahtoneet kuulla, sanotaan tässä. Ja siellä Herran kärsivän palvelijan lauluissa hän on samalla tavoin ilmaistu, että eivät tahtoneet kuulla tätä sanomaa Messiasta, omaisuuskansa Israel. Mutta sitten tietysti ennustetaan, että senkin aika tulee, jolloin se kansana myöskin tunnustaa Messiasta. Mutta nyt kun otetaan tämä jae 18 tässä, tai 16 tässä luvussa 28, niin silloin teilläkin tulee mieleen jo monia Uuden testamentin kohtia varmaan tästä jakeesta. Herra Jumala sanoo näin, katsokaa, minä lasken Sionin peruskiven, huolella valitun kivipaaren, kallisarvoisen kulmakiven, sitomaan vankkaa perustaa, joka uskoo, se ei horju. Tämä käännös ei nyt ole minun mielestä niin hyvä kuin edellisessä Raamatun käännöksessä, mutta luin sen nyt uuden käännöksen mukaan. Ja tässä olen itse tuohon kirjaankin hiukan tehnyt ikään kuin oman käännöksen. Katsokaa, minä lasken Sionin peruskiven, kallisarvoisen kulmakiven, joka uskoo, se ei pakene. Ja kun ajattelemme, millä tavalla Uudessa testamentissa sitten käytetään tätä kohtaa, niin tietysti Jeesus itse viittaa tähän ennustuksissaan, puheissaan kulmakivestä, mutta erityisesti Paavali Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, joka aukaisee hyvin kirkkaalla tavalla evankeliumin sanoman, kun siellä toisessa luvussa Efesolaiskirjeessä Paavali sanoo, hän tuli ja julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat tähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Jos minä nyt hiukan tässä saan käyttää kreikan kieltä, niin ensinnäkin Septuagintassa, eli kreikan kielessä vanhassa testamentissa, jonka Aleksandrian juutalaiset käänsivät noin 200-300 vuotta ennen Kristuksen syntymää, siis vanhan testamentin hebreankielisen tekstin kreikan kielelle, niin he käyttivät tässä kreikan kielen sanaa akrogoniaios, joka onkin hyvin rikas sisältöinen ja ilmaisee sen vanhan testamentin sanan, joka tässä käytetään eben pinnaa, eli tällainen kulmakivi, eben, muistatte eben, mutta lausutaan tässä eben, eben eser, avun kivi, ja eben pinnaa, kulmakivi, ja rosh pinnaa, joka tarkoittaa tällaista pääkiveä, peruskiveä. Ja jo vanhasta testamentista ilmenee, että tämä sanoma Messiasta, joka on kulmakivi, oikeastaan sisältää kolme erilaista asiaa. Ensinnäkin tuo akrogoniaios, kreikan kielen sana, tarkoittaa peruskiveä. Eli sitä, jonka varaan koko rakennus rakennetaan. Sitten se tarkoittaa myöskin kulmakiveä, johon liitetään yhteen nuo rakennuksen seinät, niin että se rakennus pysyy pystyssä. Mutta se tarkoittaa myöskin huippukiveä, siellä ylinnä, johon kaikki sitten ikään kuin kootaan yhteen. Ja tällä tavalla tämä sanoma tulevasta Messiasta ilmaisee siis hyvin voimakkaasti Jeesuksen Kristuksen merkityksen meidän pelastuksemme tuojana ja meille, joka on meille laskenut perustuksen myöskin meidän elämäämme varten niin, että hänessä me löydämme siis oman elämämme perustuksen, löydämme sen kulmakiven, joka pitää meidänkin elämäämme koossa ja sitten myöskin tämän huippukiven, johon kaikki ikään kuin kootaan yhteen. Eli tällä tavalla Raamattu ilmaisee meille, kuinka keskeinen asema jo vanhassa testamentissa on Jumalan lähettämällä Messialla, pelastajalla, joka on sekä Jumalan poika, isästä iankaikkisuudessa syntynyt, että myöskin syntynyt neitseestä tähän maailmaan ihmisten kaltaiseksi, olennaltaan sellaiseksi kuin me ihmiset olemme. Tässähän on erittäin syvä evankeliumi, koska Jeesuksessa Kristuksessa me kohtaamme hänet, joka tuntee meidät ihmiset ja tietää meidän elämämme vaivat ja kamppailut ja kaiken sen, mitä me jo joudumme kokemaan elämässämme. Hän on jo edeltä kulkenut kaikki ne lävitse ja niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, hän on kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä. Eli hän tuntee meidät. Hän on se ikään kuin se puutarhuri siinä Jeesuksen vertauksessa, joka puhuu sen puun puolesta, että sitä ei vielä kaadettaisi, vaan annettaisiin olla sen vielä ainakin tämä vuosi, niin kuin siinä Jeesuksen vertauksessa sanotaan. Eli hän on meidän puolesta puhujamme Isän edessä taivaassa ja tuntee kyllä meidän elämämme kaikki kamppailut ja taistelut. Ja jokainen, joka vain avuksi huutaa hänen nimensä pelastuu, sanotaan Raamatussa kolmessa eri kohdassa, sekä siellä vanhassa testamentissa että sitten uudessa testamentissa, myöskin siinä helluntain epistolassa Pietarin puheessa. Tässä jo viitataan siis siihen, että tämä Messias, joka tulee omaisuuskansan Israelin kautta tähän maailmaan, joutuu kuitenkin omiensa hylkääväksi. Niin kuin sanotaan, että psalmissa 118 tästä samasta asiasta, että hän, otetaanpa esille psalmi 118, joka puhuu tästä samasta asiasta. Se on vanhan testamentin niin sanottuja messiaspsalmeja. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki. Se on Herra tämän teki, Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Siis kun ajattelemme sitä tragediaa, että omaisuuskansa, jonka kautta Jumala on antanut meille niin paljon, itse asiassa koko Raamatun ja erityisesti Messiaan Jeesuksen Kristuksen, kuitenkin hylkää suuressa määrin Messiansa, mutta eivät tietenkään kaikki hylänneet, sillä ovat hän, nämä hänen omansa omaisuuskansan jäsenet, profeetat ja apostolit antaneet meille Raamatun, Jumalan sanan. Mutta Jumalan pelastushistoriassa kuitenkin tämä Israelin suuren enemmistön hylkääminen koituu meidän siunaukseksemme, niin kuin Paavali siitä roomalaiskirjassa puhuu. Ja me tietysti rukoilemme ja odotamme, että myöskin omaisuuskansan jäsenet suuressa määrin tunnustavat Messiansa. Toteutuu se profeetta Sakarian ennustus Sakarian kirjan luvusta 12, jossa sanotaan, että he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. He itkevät häntä niin kuin ainokaista poikaa itketään. Sielläkin on hyvin ihmeellinen ennustus tästä Messiasta. Minä luin tässä juuri oikeastaan sattumalta, olisi pitänyt edes lukea tuolta internetistä, jossa käsiteltiin myöskin esimerkiksi tätä kirjaa Kristus vanhassa testamentissa, erään hyvin viisaan teologin sanat, jossa hän pisti aivan matalaksi meidän kirjamme ja sanoi, että me edustamme semmoista kakkosluokan Raamatun selittäjiä tässä meidän kirkossamme ja että hän itse ei näe minkäänlaisia yhtymäkohtia vanhan ja uuden testamentin välillä, vaan ovat kaikki keinotekoisia ja keksittyjä. On hyvin riipaisevaa siis lukea tällaista kirkon sisältä päin niiltä, joiden odottaisi antavan selkeän äänen. No, tästä olisi tietysti enemmänkin puhuttavaa. Olin käymässä Oulussa juuri eilen ja toissapäivänä. Meillä oli siellä ihan semmoinen asia, että kävimme poikamme Jussin näyttelyn purkamassa sieltä erästä galleriasta, mutta samalla myöskin katselimme vähän, mitä sinne Oulun seurakuntiin kuuluu. Niin siellä on muun muassa tällainen teologijoukko, jotka itse asiassa kieltävät Kristuksen jumaluuden. He ovat julkaisseet kirjoituksen Jumala on kuollut. He ovat kirjoittaneet jotakin sellaista, että Raamattu ei ole ollenkaan mikään tärkeä kirja, vaan se on vain tällainen, niin kuin Voltaire aikanaan sanoi, tällainen juttukirja, jota ei tarvitse sen vakavammin ottaa. Ja niin edelleen. Tämä on tietysti sikäli murheellista, että kirkko suostuu pitämään näitä kyitä povellansa, jopa ruokkimaan heitä. Mutta samanaikaisesti suhtautuu hyvin ankarasti niihin, jotka niiden mielestä liian voimakkaasti tähdentävät Raamatun merkitystä. Minä nyt annan vanhan aatameni hiukan tässä karata ja sanon, että meidän arkkipiispamme, murheellinen asia kirkossamme, sanoi, kun häneltä kysyttiin, uskotko sinä Raamattuun, niin mitä hän vastasi, en, minä uskon Jumalaan. Se on täysin harhautunut opetus. Sillä emmehän me voi uskoa Jumalaan muuta kuin siltä pohjalta, mitä hän itse sanassaan meille ilmoittaa. Että tämä on hälyttävää ja näistä täytyy tietysti enemmän puhua ja minun mielestäni piispoja pitäisi tähän ottaa kantaa. Mutta meidän toisen asteen ja toisen luokan todistajien täytyy sitten näitä tuoda esille. Mutta ajatelkaamme, että kun omaisuuskansa hylkäsi Messiaansa, niin onhan siinä merkki siitä, että itse jopa kirkon ja seurakuntien sisällä on niitä ihmisiä, jotka voivat hylätä sen kaikkein keskeisimmän ja tärkeimmän, mikä meille on annettu. Olen joskus täällä lukenut hyvin riipaisevaa kuvausta tai kertomusta Elie Wieseliltä, joka oli Nobelin rauhanpalkinnon saaja 50 vuotta sitten taisi olla. Hän julkaisi kirjan Yö, La Nuit, ranskan kielellä, se käännettiin myöskin suomeksi. Ja siinä hän kertoo siitä, kuinka hän menetti uskonsa Jumalaan, kun hän oli niissä Auschwitzin kauluissa. Mutta tämä henkilö, joka julkaisi tämän kirjan, sanoo jotenkin niin riipaisevasti tässä sen, mikä kaikkien omaisuuskansan ihmisten pitäisi ymmärtää ja myöskin kristikansan ymmärtää. Kun tämä Elie Wiesel siis kuvasi sitä, miten hänen uskonsa tuhoutui siellä niissä Auschwitzin kauhuissa, kun hän näki lapset, joiden ruumiiden, hän näki niiden muuttuvan savukiehkuroiksi mykän sinen alla. Koskaan en unohda liekkejä, jotka polttivat ainiaksi uskoni. Koskaan en unohda noita hetkiä, jotka sumensivat Jumalani ja sieluni, surmasivat Jumalani ja sieluni ja unelmani, jotka saivat tyhjyyden kasvot. On muuten merkillistä tähän yhteyteen, ehkä voisi liittää, että kun ajattelemme nyt omaisuuskansaa, Israelin kansaa, joka nyt vielä kulkee tietysti suuressa määrin ulkona siitä evankeliumista, jonka Kristus toi, mutta jotka kuitenkin ovat Jumalan erityisen huolenpidon kohteita, joiden kautta hän on niin paljon antanut meille. Erästä lehdestä luin juuri tässä hiljakkoin, että Nobel-palkinnoista, joita on jaettu tähän mennessä noin 900, siis 100 vuoden aikana, lähes neljäsosa on juutalaisten saamia, siis noin 200 Nobel-palkintoa eri aloilta, tieteen aloilta, rauhan Nobelit ja niin poispäin, kirjallisuuden alalta useita. Eikö tämäkin osoita meille, että kun Jumala valitsi tällaisen pienen kansan sieltä nykyisen Irakin eteläosista, josta he lähtivät liikkeelle Abrahamin johdolla, että tämän pienen hebrealaisen kansan, että sen kautta kuitenkin sitten annettiin niin suuri siunaus ihmiskunnalle, Abrahamin siunaus, joka luvattiin jo ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12. Sinussa ja sinun siemenessä tulet kaikki sukupuolet siunatuiksi maan päälle. Nämä näkymät meidän täytyy pitää mielessämme, kun luemme Raamattua ja ajattelemme sitä murhetta, että omaisuuskansastakin niin moni on hylännyt Messiaansa, mutta tietysti sitä murhetta, joka myöskin meidän omien seurakuntien ja kirkkojemme sisältä yhä väkevämpänä eksytyksenä nousee. Mutta tämä esipuheen kirjoittaja kirjoittaa tuossa samassa kirjassa, olemmeko koskaan ajatelleet muita kauhuja vähemmän näkyvää kauheuden seurausta ja kuitenkin kaikkein pahinta meille, joilla on usko, Jumalan kuolemaa tuon lapsen sielussa, joka pääsee kerralla perille absoluuttisesta pahasta. Ja sitten hän sanoo, mitä olisin voinut vastata nuorelle miehelle, jonka sinisessä katseessa on vielä heijastus eräänä päivänä irtetyn lapsen kasvoille ilmestyneestä enkelin surullisuudesta. Kerroinko hänelle israelilaisesta, häntä ehkä muistuttavasta veljestä, ristiinnaulitusta, jonka risti on voittanut maailman? Että se, mikä hänelle oli muodostunut kompastuskiveksi, oli tullut minulle kulmakiveksi, yhdenmukaisuus ristin ja ihmisten kärsimysten kanssa pysyy silmissäni käsittämättömän mysteerion avaimena. Mysteerion, joka hänen lapsen uskossaan hukkui. Mutta saatoin vain syleillä häntä itkien. Siis se, että juuri meidän uskomme keskuksessa on tämä ihmeellinen sanoma kärsivästä Jumalasta, joka ottaa meidän syntimme, meidän kuolemamme, meidän taakkamme, kaiken sen kantaakseen. Ja osoittaa meille pojassaan varsinaiset isän kasvonsa. Kun olen tässä viime aikoina hyvin ahkerasti tutkinut ilmestyskirjaa ja ajatellut siitä vielä, jos voimia saa, niin jotakin julkaistakin kirjanakin, niin minä oikein pysähdyttivät juuri tänään sellaiset sanat erään englantilaisen tai oikeastaan australialaisen luotettavan raamatunselittäjän sanat, että että Jumalan pyhä viha on paljon ankarampana Uudessa testamentissa kuin Vanhassa testamentissa. Useinhan me kuulemme väitettävän, että Vanha testamentti on semmoinen sana, joka puhuu Jumalasta, joka vihaa, taikka vihaisesta Jumalasta ja Uusi testamentti rakastavasta Jumalasta. Mutta meidän on muistettava, että molemmat kuuluvat yhteen. Jumalan pyhä viha on hänen rakkautensa ikään kuin toinen puoli. Se ei ole rakkauden vastakohta, vaan vihan vastakohtana on välinpitämättömyys. Se, että ei kaikki ole ikään kuin yhden tekemää. Mutta Jumalan pyhä vihakin merkitsee sitä, että hän on antanut kaikkein kalleimpansa ja nyt hän odottaa, että me vastaanottaisimme tämän pelastuksen, jonka hän on meille valmistanut. Eikä meillä ole mitään muuta tietä pelastukseen kuin Jeesus Kristus. Kun tänään erityisesti tutkin ilmestyskirjan 14. luvussa niitä Raamatun kaikkein riipaisevimpia sanoja niistä, jotka ovat siellä ikuisen kadotuksen tuskissa, puriskelevat kielensä rikki, mutta eivät tahdo tehdä parannusta synneistä. Niin sanotaan hyvin järkyttävästi, että ovat karitsana hänen enkelinsä edessä. Olen tästä usein puhunut, mutta ajattelin, että varmaan on totta se, mitä professori Hallesby aikoinaan kirjoitti, ja minun oma rippi-isäni Per Wallendorf tästä tekstistä, että he ovat karitsan edessä sen tähden, että hän ei heitäkään ole hylännyt, mutta he ovat hylänneet hänet. Ja hän on heidän näkyvillään. Mutta hän ei kelpaa heille. Ja se on vakava sana siitä, että meidän on ajassa jo ratkaistava suhteemme Kristukseen. Ei enää ole myöhemmin ikuisuudessa enää sitä mahdollisuutta, mutta me olemme sielläkin. Olemme kummalla puolen tahansa karitsan edessä. Ja tämä avaa näkymiä tästä Jumalan käsittämättömästä rakkaudesta ja pyhyydestä. Ja ristin pystypuusta ja poikkipuusta. On sanottu, että siinä pystypuussa ikään kuin tulee esille tämä Jumalan pyhyys, hänen vihansa syntiä kohtaan. Ja se, kuinka synti on sovitettava. Ja kuinka Kristus on sen tehnyt. Ja tämä ristin, tämä poikkipuu, patikulum, niin kuin latinankielisessä sanotaan, on kuin Jumalan ojennetut kädet, avatut kädet. Tulkaa minun tyköni, kaikki te työn raskauttamat. Kaikki te syntien painamat, kaikki te, jotka etsitte elämänne lujaa perustusta. Se on Kristuksessa. Tämä on se sanoma, joka tässä kulmakiven tekstissä nyt tulee hyvin voimakkaasti esille. Ja kulmakivi on siis toisille loukkauskivi. Jopa niin voimakkaasti Jeesus ilmaisee tämän, että jotkut muskautuvat tämän kiven alle. Ja sanotaan myöskin roomalaiskirjeessä, taikka Paavali käyttää tässä Septuagintan käännöstä, kun hän sanoo tällä tavalla. Minä asetan Sioniin kiven, johon he kompastuvat, kallion, johon he loukkaavat itsensä, mutta joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Minulla olisi tässä nyt enemmänkin puhumista näistä verbeistä. Joka uskoo, se ei pakene. Siinä on hebrean verbi, joka tarkoittaa todellakin paeta, kiirehtiä pois. Ja sitten siinä on toisaalta myöskin lähellä se verbi, jota Paavali tuossa käyttää, että joka uskoo ei joudu häpeään, siis ikään kuin päinvastaiset ajatukset. Joka uskoo ei pakene ja joka uskoo ei joudu häpeään. No minä hyppään tästä nyt sitten vielä hetkeksi näihin Herran kärsivänpalvelijan lauluihin, jotka ovat siis Jesajan kirjan siinä toisessa osassa. Itse tuossa kirjassa, johon viittasin, käsittelen profeetta Jesajan kirjan yhtenäisyyttä. Valistusajasta lähtien on siis väitetty, että Jesajan kirjassa on eri kirjoittajia, että tämä loppuosa on kirjoitettu vasta Babylonian vankeuden jälkeen, taikka siinä vaiheessa, kun Israelin kansa vapautui, siis noin 150 vuotta jälkeen Jesajan tuosta pakkosiirtolaisuudesta, sillä alkaahan tämä kirja juuri näillä sanoilla, lohduttakaa minun kansaani, puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on sovitettu Ja tässä jatketaan tätä kuvausta siis kansasta, joka palaa tuolta pakkosiitolaisuudesta. Mutta meidän on muistettava se, että profeetta Jesajalla oli oppilaita, jotka kirjoittivat ylös hänen sanomansa. Ja osa siitä sanomasta suljettiin, niin kuin sanotaan siellä luvussa 8 muistaakseni. Että se vasta myöhemmin sitten sieltä otetaan esille. Ja nämä oppilaat hyvinkin ovat liittäneet tämän tähän Jesajan kirjaan sitten siinä vaiheessa, kun nuo ennustukset alkoivat toteutua. Minä en tähän nyt sen enempää mene, mutta toteaisin, että Jesajan kirja on harvinaisen ehyt kokonaisuus. Ei esimerkiksi Kuolleen meren teksteissä, joissa profeetta Jesajan kirja on kokonaisuudessaan. Siis noin 100-200 vuotta ennen Kristusta jo ylöskirjoitettu. Ei siinä mitään katkoskohtaalle tällä kohdalla. Ei Septuagintassa, kreikankielisessä vanhassa testamentissa. Ja kun katsotaan näiden siis koko Jesajan kirjan 66 luvun yhteistä sanomaa, niin siellä on noin 70 yhteistä termiä, eli avainsanaa, jotka ovat läpi tuon kirjan. Niin että sanoisin, että kyllä meidän on hyvä vain ajatella Jesajan kirjaa yhtenäisenä kirjana, vaikka siis oppilaat ovat sitten saattaneet sinne joitakin merkintöjä tehdä. Tulemme siihen muun muassa tuossa Kyyroksen kohdalla, joka on yksi niistä asioista, josta on eniten väitelty, että se osoittaisi sen, että tämä Jesajan kirja on siis tämä loppuosa kirjoitettu vasta sitten Kyyroksen, Persian hallitsijan aikoihin. Hänhän vapautti siis Israelin kansankin tuosta pakkosiitolaisuudesta. Siihen sisältyy kuitenkin hyvin ihmeellinen sanoma tuohon Kyyrokseen ja palaa siihen sitten ehkä silloin maaliskuun luennolla. Mutta nyt menemme tähän yhteen näistä Herran palvelijan lauluista Jesajan kirjassa ja luvussa 42 sanotaan tällä tavalla: katso minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt, henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen, ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla, murtunutta ruokoa hän ei muserra, suitsevasta lampun sydäntä hän ei sammuta, tinkimättä hän toteuttaa oikeuden, eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Minä ajattelin, että siellä on minullekin hyvä sana. Kaukaiset rannat ikävöivät hänen opetustaan. Näin sanoo Jumala Herra, hän joka loi taivaan ja levitti sen auki, joka muovasi maan ja kaiken, mitä siitä versoo, ja antoi sen päällä kulkeville elämän hengen. Vanhuskaan suunnitelmani mukaan minä olen kutsunut sinut. Minä tartun sinun käteesi ja suojelen sinua. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi. Avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka pimennossa istuvat. Minä olen Herra. Herra on minun nimeni. Kunniani kirkkautta minä en kenellekään luovuta. En minulle kuuluvaa ylistystä Jumalan kuville. Näettekö, minkä olen ilmoittanut, se on tapahtunut. Ja nyt minä ilmoitan uutta. Ennen kuin se taimelle ehtii, minä kerron sen teille. Tämä on siis ensimmäinen näistä Herran palvelijan niin sanotusta lauluista Jesajan kirjassa. Ja kun niitä tällaisia lauluja on neljä, jotka huipentuvat siis tuohon Jesajan 53 Herran kärsivän palvelijan lauluun, niin voimme todeta tästä ensimmäisestä laulusta taikka ennustuksesta, että tähän liittyy läheisesti se Jesajan kirjan 61 luvun sanoma, jossa myöskin kuvataan tätä Herran palvelijaa, josta sen verran voin tässä jo lukea, josta sanotaan, ja sehän on Jeesuksen ohjelman julistuksessa Nasaretin synagogassa, kun hän aloitti julkisen toimintansa Luukkaan evankeliumin luvussa 4, niin tämähän alkaa tällä tavalla tämä palvelijan ennustus tässä luvussa 61. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanomasi, siis evankeliumi. Parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista. Julistamaan Herran riemuvuotta. Päivää, jona Jumala antaa palkan, hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhuskauden tammiksi Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Hyvin muistatte, kun Jeesus julisti tämän tekstin, siis riemuvuoden sanoman, siellä Nasaretin synagogassa, niin juutalaiset vihastuivat tästä. Ja olivat syöstä hänet alas sieltä kallion rinteeltä. Se oli niin jotenkin heille kohti käyvä, että he suuttuivat siitä, koska he halveksivat Jeesus nasaretilaista. He ajattelivat, että ei voi tuo heidän keskuudessaan elänyt mies olla Messias. Mutta sen jälkeen Jeesus sitten lähti Nasaretista ja meni sinne Galilean järven rannalle. Voisi sanoa niin kuin Aapeli Saarisalo jossakin, että hän hylkäsi nuo terveelliset kalkkiylängöt siellä Ylä-Galileassa ja siirtyi alas kuoleman varjon maahan, eli Genesaretin järven rantamille, jotka silloin olivat todellakin juuri aluetta, jossa oli kaikenlaista sairautta. Siellä oli muun muassa tämä malaria niin yleinen, että paljon aina meidän aikaamme asti ihmisiä kuoli siellä malariaan. Itse asiassa juutalaiset, jotka tuon maan sitten myöhemmin ostivat suorastaan arabeilta, saivat sen jälleen kukoistamaan ja hävittivät sieltä muun muassa tuo malarian vasta siis ihan 100 vuotta sitten, onko siitä niinkään kauan, istuttamalla sinne muun muassa eukalyptuspuita, jotka imivät sieltä sen vaarallisen kosteuden. Ja ne, jotka ovat käyneet tuolla kuolemanvarjon maassa, Genesaretin järven rantamilla, muistatte, että siellä on hyvin suuria eukalyptusalueita, jotka on siis Australiasta tuottuja puita sinne istutettu. Ahkerat juutalaiset ovat sen tehneet ja tällä tavalla saaneet tuon alueen kukoistamaan. No siitä ei minun enempää pitänyt puhua, mutta totean vain, että kun ei vielä ollut siis tuon kansan silmät kokonaisuudessaan avautuneet vastaanottamaan Messiasta, niin he sitten ikään kuin reagoivat kielteisesti hänen sanomaansa. Mutta heidän hylkäämisensä koitui siis meidän pakanakansojen siunaukseksi. Siitähän Paavali puhuu roomalaiskirjassa. Sekin on hyvin laaja kysymys, johon en tässä nyt voi sen enempää mennä, mutta totean, että tämä ensimmäinen profetia on aina myöskin ymmärretty messiaaniseksi ennustukseksi, ennustukseksi Messiasta. Juutalaisten omassa kirjassa, taikka selitysteoksessa, Targumissa, Talmudin osassa, tulkitaan tätä juuri messiaanisesti. Jos haluatte siihen tutustua, niin lukekaa Risto Santalan kirjaa Raamatun juuret, taikka millä nimellä hän julkaisi, hän hiljakkoi tässä jo sai kutsun ajasta ikuisuuteen, mutta hän julkaisi näitä erittäin tärkeitä Raamatun selitysteoksia, joissa hän selittää siis Talmudista lähtien tai juutalaista uskosta lähtien monia Raamatun kohtia ja osoittavat, että heistä nämä kaikkein etevimmät kuitenkin ymmärsivät jo, mitkä Vanhan testamentin tekstit olivat Messias ennustuksia. Ja tämä Herran palvelija siis toteuttaa oikeuden maailmassa. Tuossa on hyvin erikoinen sana, siis tuo mishpat hebrean kielessä on septuagintassa sana, merkitty sana, taikka kreikan kielellä sana kriisis. Siis tuomiohan kreikan kielessä on kriisi, kriisis. Ja osoittaa sen, että kriisis, tuomio on sellainen, josta aukenee tie kahteen suuntaan, joko tuomioksi tai vapautukseksi. Ja hän on tullut kaikille kansoille tuomaan tämän sanoman, niin kuin tässä jo sanotaan, että tämä evankeliumi ei ole tarkoitettu vain omaisuuskansalle, vaan kaikkien kansojen valoksi. Varmaan huomasitte tuon ilmaisun siinä. Ja Jeesushan sanoo, minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, hän ei pimeydessä vailla, vaan hänellä on oleva elämänvalkeus. Tämä oli juutalaisille suuri loukkaus. He olisivat halunneet omia vain itselleen tämän sanoman. Heillä oli kauhistus se, että muut kansat, nuo pakanakansat, goyim, niin kuin he sanovat, voisivat tulla osallisiksi evankeliumista. Ja tämä asennehan on edelleenkin ortodoksi juutalaisen. Juuri luin tässä hiljakkoja lehdistä ehkä tekin, että ortodoksi juutalaiset suuttuivat Netanjahuun, jonka poikako se nyt oli avioitui kristityn kanssa. Heidän mielestä oli kauheata, että juutalainen menee naimisiin kristityn kanssa. Eli tämä osoittaa sen, että heillä on vieläkin peite silmillä. He eivät vieläkään ymmärrä siis tätä sanomaa Messiasta. Mutta muistakaamme se, että se on tämmöisiä lopun ajan merkkejä samalla, jotka ennakoivat sitä, että tuo peite vielä poistetaan heidän silmiltään. Ja hekin katsovat häneen, jonka hekin ovat lävistäneet. Emme me siis syytä, että juutalaiset hänet surmasivat, vaan me olimme tavallaan mukana siinä roomalaisten hahmossa, pakanakansojen hahmossa. Mutta huomatkaamme myöskin se, että me elämme armon aikaa, jolloin evankeliumi kulkee vielä, voisiko sanoa, hyvin tomuisia teitä pitkin. Ja Kristus lähestyy meitä matalalla profiililla, niin kuin tässä sanotaan, että ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla, murtunutta ruokoa hänen muserra. Ja tässä sanotaan uudessa käännöksessä, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Minä rakastan enemmän sitä vanhan käännöksen ilmaisua, joka on kyllä ihan alkutekstin mukainen, suitsevasta kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Eli evankeliumi lähestyy meitä vielä siis hyvin alhaalta päin, ja meille annetaan mahdollisuus tässä armon ajassa vastaanottaa tämä evankeliumi, sanoa, meitä ei pakoteta millään tavalla, ei mitään käytetä sellaista henkistä eikä hengellistä väkivaltaa, puhumattakaan fyysisestä väkivallasta, vaan Jumala lähestyy meitä pojassaan siis tällaisen armon evankeliumin kautta, mutta samalla myöskin julistaa tämän tuomion sanan. Miten käy, jos me hylkäämme täällä armon ajassa Kristuksen? Sitten tulee se aika, jolloin ei ole enää armon aika, vaan on tuomion aika. Tässä tulee myöskin hyvin voimakkaasti esille se hyvin keskeinen asia meidän omassa ajassamme, jossa me elämme hyvin voimakasta synkretismin, eli uskontojen sekoituksen aikaa. Onhan meilläkin nyt eduskunnassa kai jokin aloite menossa, jossa koulujen uskonnon opetuskin haluttaisiin muuttaa vain yleisuskonnolliseksi opetukseksi. Totta kai täytyy opettaa myöskin muita uskontoja, kyllähän se kuuluu sivistykseen, mutta jos luovutaan siitä, että meillä Suomessa kaikkein keskeisimmänä on kuitenkin kristillisen uskon opetus, sen perusteiden opetus ja totta kai siihen liittyen myöskin kirkkohistoria. Että ruvetaan opettamaan vain yleisesti uskontoa, niin sehän tarkoittaa sitä, että kaikki uskonnot sekoitetaan ikään kuin yhdeksi puuroksi, jossa ei enää lopultakaan saada mitään selvää siitä, mikä on se todellinen ja ainoa pelastava evankeliumi. Eihän koulussa tietenkään ihmisiä pyritä käännyttämään mihinkään, mutta kyllä heille opetetaan ne tosiasiat, jotka liittyvät meidän Suomenkin kansan perusteisiin. Että suomalaiset ymmärtävät, miksi meillä on ristilippu käytössä, miksi meillä on leijonavaakuna, joka viittaa Kristukseen. Siis, niin kuin täällä usein olen sanonut, meillä jo valtiomme perussymboleissa kuvataan sekä kärsivää Messiasta ristin sanomassa, ristilipussa, että kunnian Kristusta kuin Juudan leijonaa tai jalopeuraa. Sitähän tuo meidän leijonavaakunamme tarkoittaa. Se on keskellä jo syntynyt ja sen sanoma liittyy siis juuri tähän Raamatun sanaan, joka on ilmestyskirjassa siellä loppuosassa. Puhutaan Juudan leijonasta tai jalopeurasta. Niin tässähän puhutaan siitä, kuinka tällaiset epäjumalat valtaavat mieliä. Kunniani kirkkautta minä en anna kenellekään, en kenellekään luovuta. En minulle kuuluvaa ylistystä Jumalan kuville. Ja niin edelleen. Sehän on Jesajan kirjassa hyvin voimakkaasti esillä muuallakin. Siis tämä epäjumalien palveluksen turhuus ja se, miten se vie ihmiset harhaan. No, meillähän on tyypillistä nykyisin se, että melkein on luvallista kyllä kaikenlaisista eri uskonnoista puhua, hindulaisuudesta, buddhalaisuudesta, islamilaisuudesta ja niin edelleen. Mutta kristinuskosta kyllä saa sanoa ja mitä tahansa, mutta noita ei saa loukata, noita toisia uskontoja, kunhan
sen ei ole väliä, mitä me opetamme sitten tästä meidän varsinaisesta kristillisestä uskostamme, joka on kuitenkin myöskin uskonnon historiallisesti kaiken muun yläpuolella. Jos te luette Stanley Jonesin kirjaa, jossa hän käsittelee pyöreän pöydän keskusteluja Intiassa, jossa hän oli 60 vuotta lähetystyössä, olikohan se Intian polkujen Kristus tai jokin tämän niminen, niin hän kertoo siinä, kuinka he kokoontuvat pyöreän pöydän ympärille ja keskustelivat siinä siitä, mitä heille heidän oma uskontonsa tarjoaa. Ja hän sanoi, että kun kaikki rehellisesti sanoivat sen, mitä he olivat kokeneet tai saaneet, niin lopulta aina jäi vain yksi, joka oli ylitse kaikkien muiden. Niin kuin Pekka Simojoki lausaa sanoi, yksi nimi ylitse muiden. Kun puhuttiin Kristuksesta, joka kuoli ja haudattiin ja nousi kuolleista, niin muslimit sanovat, teillä ei ole edes ruumistakaan, mutta me tiedämme kyllä, missä on Muhammedin hauta. Mutta niinhän sanovat syvän totuuden. Meillä ei ole todella ruumista, vaan Kristus on ylösnoussut. Ja me lähestymme ylösnoussutta Kristusta, joka lähestyy meitä henkensä kautta, joka pyhässä hengessä meitä puhuttelee, joka on hänen asianajajansa, lohduttajamme ja joka kirkastaa meille Kristusta. Niin kuin Jeesus sitä opettaa Johanneksen evankeliumin luvusta 14 lähtien niissä useassakin 15 ja 16 luvuissa muun muassa. No tämä Messias, josta tässä puhutaan, niin jos tarkkaan luemme tätä, niin vaikka nuo Oulun viisaat teologit, ei tämä koko totuus onneksi, sillä muuten minun täytyy sanoa, että kaikki Oulun seurakuntien kirkkoherrat päättivät, että kukaan näistä, jotka edustavat tämmöinen nelikko siellä, jotka hylkäävät siis uskomme perusteita, röystäilevät sillä, että ovat agnostikkoja, eivät he tiedä niin kuin totuutta loppujen lopuksi, voivat esiintyä siis tällainen agnostikkoina. Niin kirkkoherrat päättivät, että kukaan heistä, taikka he eivät saa esiintyä seurakunnan tiloissa. Ja näinhän se pitäisi ollakin. Mutta jos me ajattelemme vanhaa testamenttia, että me emme mukaan löydä sieltä minkäänlaisia siltoja uuteen testamenttiin, niin ensinnäkin me löydämme ne pelkästään menemällä vanhaan testamenttiin, lukemalla sieltä näitä kohtia vanhasta testamentista, jotka ilmaisivat hyvin selvästi sen, että omaisuuskansan tehtävänä oli tuoda Messias maailmaan. Näissä Messias-profetioissa se tulee esille. Jopa tuo Bilean Peorin poikakin ennusti hänestä 4. Mooseksen kirja luku 24. Hän ennusti, tähti nousee Jaakobista, valtikka kohoaa Israelista. Siis se sanoma, joka avasi Itämaan tietäjille myöskin tien Jeesuksen seimen luo. Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa sitä kerrotaan, että he näkivät tähden sen noustessa. En anatolee, niin kuin kreikkalaisessa sanotaan, eli juuri samat sanat kuin tuossa Bileamin Peorinpojan ennustuksessa 1400 vuotta aikaisemmin. He olivat oppineet juutalaisilta pakkosiirtolaisuuden aikana Babyloniassa, että tämän kansan kautta annetaan Messias kaikille maailman kansalle. Ajatelkaa, mikä ihmeellinen merkitys oli sillä, että Jumala salli kansansa joutua 70 vuoden orjuuteen sinne Babyloniaan, jonka merkitys oli niin suunnattoman suuri, että ilman sitä meillä ei olisi vanhaa testamenttia. Koska nämä kirjanoppineet, jotka ovat vastustaneet profeettoja, muun muassa Jeremiaa ja Hesekieliäkin, kuitenkin siellä tekivät parannuksen ja alkoivat huolellisesti myöskin kirjoittaa ylös ja huolehtia siitä, että nämä profeettojen kirjat ja myöskin 5 Mooseksen kirjaa säilyvät tuleville polville. Ilman pakkosiirtolaisuutta kaikki se olisi hävinnyt, sillä Israelin kansan keskellä, niin kuin Jeremian kirjasta kuvataan, siis Juudan heimon keskellä, oli niin valtava eksytys ja epäjumalien palvelus, että he olivat hylkäämässä koko uskon siihen ainoaan elävään Jumalaan, joka kuitenkin oli ilmoittanut itsensä juuri tämän kansan kautta. Ja ilman tätä Babylonian pakkosiirtolaisuutta, myöskään Itämaan tietäjätkään eivät olisi tienneet, että tähti nousee Jaakobista, Valtikka kohoaa Israelista. Siis jos me olemme sokeita, emmekä näe näitä yhteyksiä Uuteen testamenttiin, Vanhasta testamentista, niin ainakin me voimme tehdä niin päin, että me rupeamme Uuden testamentin kautta lähestymään Vanhaa testamenttia. Ja silloin me huomaamme, että esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa on näitä niin sanottuja refleksiolainauksia, joissa Jeesus itse opettaa. Tämä tapahtui, että kävisi toteen, mitä se ja se profeetta on kirjoittanut. Hän viittaa näihin Messias-ennustuksiin. Siis jos me väitämme, että ei ole mitään siltoja Vanhan ja Uuden testamentin välillä, niin samalla me syrjäytämme Jeesuksen, Kristuksen ja hänen opetuksensa. Ja myöskin hänen apostolinsa opetuksen. Mutta kyllä me syrjäytämme myöskin Vanhan testamentin näiden profeettojen kirjoitukset, jotka viittaavat eteenpäin. Maailman kuuluu Vanhan testamentin professori Gerhard von Rad Vanhan testamentin teologiassaan osoittaa hyvin selvästi myöskin tiedemiehen näkökulmasta, kuinka Vanhassa testamentissa kaikki viittaa jatkuvasti eteenpäin. Jo nyt, mutta ei vielä. Että kaikki viittaa sinne täyttymykseen, joka sitten tulee tapahtumaan Uudessa liitossa. Ja onhan se, tässäkin puhuttiin liitosta, jonka Jumala tekee, ja uusi liittosanahan esiintyykin esimerkiksi Jeremian ennustuksessa uudesta liitosta, Jeremian kirjan luvussa 31. Mutta Vanhassa testamentissa on myöskin, että näillä kohdilla, jotka olen lukenut, selvästi sanoma kolmiyhteisestä Jumalasta. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, niin hän käytti sitä tämän kohdan niin kuin vastaavaa kohtaa, siis Jesaja 61. Herran henki on minun päälläni. Huomaatte, Herra Jumala, jonka henki, ruah, on Messiaan päällä, Kristuksen päällä. Ja muistatte, kuinka Jeesus kasteessa juuri tämän sai kokea, ja sen näki Johannes Kastajakin siinä, kun Jeesus kastetti, että Isä Jumala puhui taivaasta, ja Pyhä Henki laskeutui kuin kyyhkynen Jeesuksen päälle, ja Isä Jumala sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja se kaikki kuitenkin viittaa suoraan Vanhan testamentin kohtiin ja ennustuksiin. No tässä tietysti voisin monta muuta näkökohtaa ottaa esille, mutta ajattelen, että jos meidän silmämme ovat pimitetyt niin, että me emme Vanhasta testamentista löydä minkäänlaisia jälkiä, siis ennustuksista, jotka viittaavat Messiaaseen, Kristukseen, jos emme ymmärrä sitä, että kaikki ne viittaukset jäävät täysin käsittämättömiksi, jos me emme osaa liittää niitä juuri Jeesukseen, Kristukseen. Niin me olemme silloin vielä niitä, joista Jeesus sanoi kirjanoppineista Johanneksen evankeliumin luvussa 5. Hän sanoi, että te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä, mutta ne juuri todistavat minusta. Ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte iankaikkisen elämän. Ja nyt vielä lopuksi, mitä Jeesus opetti Emmauksen tien kulkijoille, jotka kulkivat murheissaan siellä sen takia, että he eivät ole tajunneet kirjoituksia. Eivät sitä, mitä merkitsee Jeesuksen kärsimyskuolema ja mitä merkitsee ylösnousemus. Muistatte, kuinka hän alkaen Mooseksesta, kaikista profeetoista, kaikista kirjoituksista, psalmeista, mitä hänestä oli kirjoitettu, opetti heille sen, miten meidän uskomme perusteet ovat jo Vanhassa testamentissa. Jos me leikkaamme pois Vanhan testamentin, niin meidän uskomme jää täysin ikään kuin tyhjän päälle. Mutta kun me näemme tämän Jumalan pelastushistorian punaisen langan, joka kulkee sieltä Vanhasta testamentista läpi Uuden testamentin, niin silloin meidän uskomme on lujalla pohjalla. Emmekä me voi sanoa, että en minä usko Raamattuun, minä uskon Jumalaan. Minkälaiseen Jumalaan me sitten uskomme? No ihmisten luomaan, mutta me uskomme häneen, joka on ilmoittanut itsensä meille. Ja joka niin kuin täällä nyt vielä lopuksi kertauksen vuoksi sanon, ensimmäinen ja viimeinen jae Raamatussa jo sisältävät sen koko punaisen langan sanoman. Kun sanotaan alussa ensin Raamatussa, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja sitten lopussa, Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien kanssa, aamen. Niin tähän, tällaiseen hyvin, voisiko sanoa, pitkään tällaiseen janaan sopii koko tämä pelastushistorian sanoma. Ja sitten vielä se, että se jatkuu siitä eteenpäin, koska Jeesushan opetti niin, että tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainen kuulla. Ja nyt meidän on muistettava se, että kyllä Raamattu jää meille suljetuksi kirjaksi, jos me emme ymmärrä, että kaikki sen lupaukset sen kymmenissä tuhansissa jakeissa ovat toteutuneet, taikka ovat totta Kristuksessa. Niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikkien niiden kyllä vastaus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja minä haastan meitä kaikkia siihen, ja myöskin noita kieltäjiä. Pankaa koetukselle Jumalan sana. Vedotkaa hänen lupauksiinsa Kristuksen nimessä. Ja koette silloin, että kyllä Jumala on sanansa takana. Eihän ehkä aina meille juuri sitä, mitä me pyydämme, mutta hän antaa meille usein parempaa kuin me osaamme pyytääkään. Mutta sillä tavalla Raamatusta tuleekin ei kuollut kirjain ja kirja, vaan Pyhän Hengen inspiroima sana, joka lupaukset toteutuvat kaikkialla, missä kuljemme kautta aikojen. Ja me voimme kokea ihmeellisiä Jumalan sanan vastauksia omassa elämässämme. Ja sitä haluaisin sanoa näille epäuskon teologeille, että te puhutte tällaista, koska te olette sokeita sokeiden taloutta ja te ette tiedä sitä, mistä te puhutte. Te puhutte sellaista asiasta, joka on teille itsellenne jäänyt täysin pimentoon, mutta tulkaa puhumaan meille, jotka voimme kertoa teille, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä. Tiedän silti sen, että ei sekään välttämättä avaa näiden ihmisten sydämiä, vaan yksin omaan Pyhän Hengen kautta julistettu sana, laki ja evankeliumi, jotka asettavat ihmisen Pyhän Jumalan kasvojen eteen ja avaavat heidän silmänsä näkemään oman tilansa, niin kuin tuhlaaja poika vieraalla vallalla meni itseensä ja lähti sieltä isän kotiin. Ja isä otti hänet hellästi vastaan. Ovi oli avoinna tielle päin ja hän sai kokea sen pelastuksen ilon, joka oli niin suuri, että enkelit taivaassakin siitä riemuitsivat. Ja niin on edelleen. Hiljennymme rukoukseen.